Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Gunnar Bragi Sveinsson svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurninguna. Ég held að svo leið sem að farin þessu samningum varandi kvótakerfið sem að háttvirtur þingmaður kom inn á sé mjög skynsamleg. Það alveg ljóst að markmið að kerfið falli niður. Það inn í því ákveðin svona aðlögun eða því að gert á ákveðinu tíma. Til að svara því þá og einnig seinni spurningu þingmannsins að þá rétt að muna það að í samningunum eru tvær endurskoðanir þar sé 2019 og 2023 úr því að þingmaður gerði það umtalsefni að ríkisstjórnin væri eitthvað undarlegum stað með að leggja þetta mál fyrir og ætla að klára það. Þá til það alls ekki vera vegna þess að þessar endurskoðanir eru einmitt inn í samningnum. Nú, við að sjálfsögðu sjáum svo hvað framvindur. Það eru ákveðna girðinga líka, takist ekki að uppfylla þau skilyrði sem að gert þér ráð fyrir í samningnum fyrir endurskoðuna 2019. Þá alveg ljóst að og kemur fram að þá það setjast yfir ástæða þess og bregðast við því með